Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Jezus nam korak za korakom kaže pot v nebo. Svet je oče udeležencem svetovnega srečanja o človeškem bratstvu. Vojna je prevara. Politični mir potrebuje mir v srcih ljudi. Papež Frančišek, naloga teologov je, da najdejo prave poti za inkulturacijo vere. Svet je oče rodnosti, problem je svet, kakršnega gradimo, in ne otroci, ki se rodijo. Drugi del.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi brati in sestre, lepo nedeljo želim.
E adesso vorrei dare una buona domenica ai ragazzi di Genova.
Sedaj pa hočem voščiti lepo nedeljo najstnikom iz Genove. Danes v Italiji in v drugih državah obhajajo slovesni praznik gospodovega vnebohoda. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Evangelo della Messa afferma.
Evangelij Maše trdi, da je Jezus potem, ko je zaupal apostolom nalogo, da nadaljujejo njegovo delo, bil vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Tako pravi evangelij. Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Jezusova vrnitev k očetu se nam zdi, ne da se je oddalil od nas, ampak predvsem, da je prišel pred nami na cilj, ki je nebo. Kot se v gorah vzpenja proti vrhu, se hodi z naporom in končno, za ovinkom poti se obzorje odpre in vidimo razgled. Tedaj vse telo ponovno najde moč, da se spopade z zadnjim vzponom. Vse telo, roke, noge, vsaka mišica se napne in osredotoči na to, da se prispe na vrh. In mi, cerkev, smo ravno to telo, ki ga Jezus, vzet v nebo, vleče s seboj, kakor v navezi. On nam razodeva in sporoča svojo besedo in milostjo zakramentov, lepoto domovine, proti kateri smo se napotili. Tako se tudi mi, njegovi udje, z veseljem uspenjamo z njim, našo glavo, vedoč, da je korak enega, korak za vse, in da se nihče ne sme izgubiti ali ostati zadaj, saj smo eno telo. Korak za korakom, stopnico za stopnico, nam Jezus kaže pot. Kateri so ti odseki, ki jih moramo napraviti? Danes nam evangelij pravi, oznanjati evangelij, krščevati, izganjati hude duhove, soočiti se s kačami, ozdravljati bolnike. Skratka, delati dela ljubezni, darovati življenje, prinašati upanje, vzdržati se vsake hudobije in moralne revščine, na zlo odgovoriti z dobrim, biti blizu tistim, ki trpijo. To se počne korak za korakom. Bolj, ko mi delamo tako, bolj se pustimo preoblikovati njegovemu duhu in bolj, ko sledimo njegovemu zgledu in bolj, kot v gorah. Čutimo, da je zrak okoli nas lažji in čistejši, obzorje je širše in cilje bolj blizu, postanejo besede in dejanja dobra, razum in srce se razširita in dihata. Vprašajmo se torej lahko, je živa v meni želja po Bogu, po njegovi brezmejni ljubezni, njegovem življenju in večnem življenju, ali pa sem malo potlačen in zasidran v stvari, ki minejo, kot je denar, uspeh, užitki. Moja želja po nebesih me usami, me zapre ali pa me vodi k temu, da velikodušno in nesebično ljubim brate in dam čutiti, da smo sopotniki proti raju. Marija, ona, ki je že prišla na cilj, naj nam pomaga hoditi z veseljem skupaj proti slavi nebes.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sveti oče je v soboto 11. maja sprejel avdienco udeležence svetovnega srečanja o človeškem bratstvu, ki ga je organizirala fundacija Fratelli Tutti. Poudaril je, da je vojna prevara in poraz. Politični mir potrebuje mir v srcih, da se bodo ljudje lahko srečevali v prepričanju, da življenje vedno zmaga nad vsemi oblikami smrti.
In un pianeta in fiamme. Vi siete riuniti con l'intento di ribadire il vostro no alla guerra.
Na planetu, ki je v plameni, ste se zbrali, da bi ponovno poudarili svoj ne vojni in da miru, ter pričevali o človečnosti, ki nas združuje in nam omogoča, da se v medsebojnem daru naših kulturnih razlik prepoznamo kot bratje, je dejal papež in spomnil na besede Martina Luthera Kinga, Naučili smo se leteti kot ptice, plavati kot ribe, vendar se nismo naučili preproste umetnosti živeti kot bratje. Sveti oče je zato povabil k vprašanju, kako lahko konkretno pripomoremo k temu, da bo umetnost sobivanja, ki je zares človeško, rasla. V odgovor je spregovoril o sočutju in navedel priliko o dobrem Samarijanu. Samarijan se iz sočutja približa Judu, ki so ga roparji na pol mrtvega pustili ob cesti. Njuni kulturi sta bili sovražni, njuni zgodovini različni in konfliktni, toda eden postane brat drugemu v trenutku, ko se pusti voditi sočutju, ki ga čuti do njega. Lahko bi rekli, da se pusti pritegniti Jezusu, ki je prisoten v tem ranjenem človeku. Papež je z naklonjenostjo pozdravil pobudo, da bi ustvarili gibanje bratstva v izhodu. Udeleženci bodo civilni družbi predstavili nekaj predlogov, osredotočenih na dostojanstvo človeške osebe, za oblikovanje dobrih politik, ki temeljijo na načelu bratstva, ki lahko svobodi in enakosti ponudi nekaj pozitivnega. Cenim to izbiro in vas spodbujam, da nadaljujete svoje delo tihega sejanja. Iz tega se lahko rodi listina o človeku, ki bo poleg pravic vključevala tudi načine obnašanja in praktične razloge za to, kar nas v življenju dela bolj človeške. Papež je spodbudil naj ne izgubijo poguma, saj o vztrajnem in pogumnem dialogu ni novic. Poročila govorijo o sporih in spopadih, pa vendar dialog nevsiljivo pomaga svetu, da živi bolje, veliko bolj, kakor se tega zavedamo. Sveti oče se je obrnil na Nobelove nagrajence, ki so bili prav tako pri audienci, ter se jim zahvalil za njihovo izjavo o človeškem bratstvu, pripravljeno junija lansko leto, ter za prizadevanje za pripravo tako imenovane slavnice človečnosti. Pozivam vas k nadaljevanju poti, k prizadevanju za rast duhovnosti bratstva in za diplomatsko delovanje pri spodbujanju vloge večstranskih ustanov.
Cari fratelli e sorelle, la guerra è un inganno.
Dragi brate in sestre, vojna je prevara, vojna je vedno poraz, tako kot ideja o mednarodni varnosti, ki temelji na zastraševanju. To je še ena prevara. Da bi zagotovili trajen mir, se moramo ponovno prepoznati v naši skupni človečnosti in v središče življenja narodov postaviti bratstvo. Le tako nam bo uspelo razviti model sobivanja, ki bo človeški družini zagotovil prihodnost. Politični mir potrebuje mir v srcih, da se bodo ljudje lahko srečevali v prepričanju, da življenje vedno zmaga nad vsemi oblikami smrti. Naloga teologov je, da najdejo prave poti za inkulturacijo vere. Tri temeljne smernice za teologijo pa so ustvarjalna zvestoba izročilu, meddisciplinarni pristop in kolegialnost. To so osrednji poudarki papeževega govora članov mednarodne mreže društev za katoliško teologijo, s katerimi se je v Vatikanu srečal v petek 10. maja. Teologija je zares pomembna in potrebna cerkvena služba, predvsem zato, ker je del katoliške vere to, da odgovorimo vsakomur, ki vpraša za razlog upanja, ki je v nas. In vemo, da upanje ni čustvo ali občutek, ampak sama oseba Jezus, ki je pot, resnica in življenje. Izpostavi sveti oče zbranim teologom, ki prek različnih raziskovalnih projektov in kongresov pospešujejo meddisciplinarno sodelovanje ter vlagajo v ekumenizem in dialog z drugimi verstvi in svetovnimi nazori. Teologija je pomembna tudi zaradi epohalnih sprememb, ki jih doživljamo v naših vse bolj multietničnih in mobilnih družbah, zaznamovani z medsebojno povezanostjo različnih narodov, jezikov in kulturnih okolij. Te spremembe je treba kritično oceniti, da bi pomagali graditi prihodnost miru, solidarnosti in univerzalnega bratstva, ter prav tako skrbeli za naš skupni dom. Teologijo prav tako potrebujemo, ker nas izzivi, ki jih prinaša napredek znanosti in tehnologije, pomislimo samo na umetno inteligenco, silijo, da si prizadevamo za skupno razumevanje, kaj pomeni biti človek, kaj je vredno naše človeške narave, Kateri vidik naše človeškosti je nedotakljiv, ker je božanski, torej ustvarjen po božji podobi in podobnosti v Kristusu? Pri tem mora teologija postati sopotnica znanosti in drugih kritičnih disciplin, ter ponuditi svoj poseben modrostni prispevek k temu, da različne kulture ne bodo prišle do konflikta, ampak bodo v dialogu postale simfonične. Sveti oče nakaže tri razvojne smernice za teologijo. To so ustvarjalna zvestoba izročilu, meddisciplinarni pristop in kolegialnost. Gre za bistvene sestavine poklicanosti katoliških teologov v srcu cerkve. Teologi so namreč kot izvidniki, ki so bili poslani raziskovati kanaansko deželo. Zadolženi so, da najdejo prave poti za inkulturacijo vere. Izročilo je živo in zato mora rasti in utelešati evangelij v vseh deželah in kulturah. Evangelij oznanja dogodek Jezusa, ki je umrl in vstal, ter je modrost za življenje vseh ljudi. Teologija je disciplina, ki se ukvarja s človeškim obstojem. Njena luč mora vstopiti v tkivo vsake stvarnosti, ki jo raziskujejo znanosti. Meddisciplinarni pristop torej ni trenutna modna muha, temveč notranja zahteva teološke znanosti, ki je poklicana, da prisluhne odkritjem na drugih področjih znanja, da bi tako poglobila razumevanje naukov vere, hkrati pa ponudila krščansko modrost za človeški razvoj znanosti. Odgovornost za to naporno nalogo nujno zahteva kolegialnost in sinodalnost pri raziskovalnem delu. Papež Frančišek izpostavi še modrostni značaj teologije in spomni na poziv Benedikta XVI. Naj vse znanosti razširijo meje znanstvene racionalnosti v smislu modrosti. Ta razširitev se mora zgoditi tudi v teologiji, da bi lahko postala disciplina, ki je odločilna za življenje vsakega človeka in celotnega božjega ljudstva, ter bo združila znanost in kreposti, kritično presojanje in ljubezen. Katoliška vera je vera, ki deluje prek ljubezni, sicer je mrtva vera. Modrostna teologija je torej teologija ljubezni, saj kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
V petek 10. maja je papež Frančišek v audienco sprejel profesorje in študente Liturgičnega inštituta Univerzitetnega Ateneja svetega Pacijana iz Barcelone. Na začetku je izrazil svoje veselje nad tem, da se z njimi lahko sreča v letu, ki ga je želel posvetiti molitvi. Dejal je, da je pomembno v času študija razmišljati o tej povezanosti z Gospodom ter o sredstvih, ki nam jih je On dal po cerkvi, da bi jo dosegli. Bogoslužje nas prav tako spominja, da to srečanje z Bogom pripada vsem. V Božjem delu, katerega se boste udeležili v teh dneh študija na Inštitutu svetega Anzelma, se cerkev kot skupaj zbrano ljudstvo posveča iskanju svojega najbolj bistvenega cilja, tistega, ki bo večen v nebeškem Jeruzalemu, ko bomo skupaj z angelskimi zbori peli svet. Človek je za bogoslužje, ker je za Boga, bogoslužje brez te združitve človeka z Bogom pa je odklon. Morda zato sveti Benedikt ob začetku razločevanja poklicanosti svojih menihov, ki ga lahko razumemo tudi kot nauk za vsakega kristjana in za vsakega, ki obhaja bogoslužje, kot merilo za to, da bi videl, če oseba resnično išče Boga, postavi dejstvo, da je kandidat pripravljen za sodelovanje pri božji liturgiji v pomenu osebnega in skupnostnega srečanja z Bogom. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je prav tako nujna pokorščina oziroma služenje, da bi živeli najvišje naročilo bratske ljubezni v tem, kar nam bo Bog želel naročiti. In za ponižanja, sprejemanje križa, ter da bi dopustili Bogu, da nas oblikuje in bi se dotaknili odprte Gospodove rane v udih njegovega mističnega telesa. Zato vas prosim, da si prizadevate za poživitev našega vsakodnevnega bogoslužja, da bo izražalo, izpraševalo in hranilo ta odnos. Tako bodo naše skupnosti prebivališče Boga med ljudmi, ki v svoji molitvi iščejo nevidni utrip ženinovega srca. Duše, ki ne samo ljubijo, častijo in hvalijo, ampak tudi tolažijo, zadoščujejo, si prizadevajo za božjo slavo in dobro človeštva.
Sveti oče se je v petek 10. maja v rimskem auditoriju sprave udeležil srečanja o splošnem stanju rodnosti v Italiji, ki letos poteka na temo Biti, več mladih, več prihodnosti. Vprašanje, kako to, da kljub številnim besedam in prizadevanjem ni preobrata in ni mogoče zaustaviti tega odtekanja življenja, je po papeževih besedah zapleteno, a se ga je kljub temu treba lotiti. Zato pa je potrebna daljnovidnost, kar je bil drugi poudarek njegovega govora.
A livello istituzionale urgono politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine.
Na institucionalni ravni so nujno potrebne učinkovite politike, pogumne, konkretne in dolgoročne odločitve, da bi sejali danes in bi otroci lahko želi jutri. Potrebna je večja zauzetost strani vseh držav, da bodo mlajše generacije imele pogoje za uresničitev svojih legitimnih sanj. Gre za uresničevanje resnih in učinkovitih odločitev, ki podpirajo družino. Naprimer, da se materi ne bi bilo treba odločati med službo in varstvom otrok, ali da bi se številni mladi pari osvobodili negotovosti prekarnega dela in nezmožnosti nakupa hiše. Na družbeni ravni je pomembno spodbujati kulturo velikodušnosti in medgeneracijske solidarnosti, pogledati navade in življenjske sloge ter se odpovedati odvečnim stvarem, da bi mladim dali upanje za prihodnost, kot se to dogaja v mnogih družinah.
Non dimentichiamolo, Il futuro dei figli e nipoti.
Ne pozabimo, je poudaril sveti oče, prihodnost otrok in vnukov se gradi tudi z bolečimi hrbti dolgih let truda ter skritimi žrtvami staršev in starih staršev, v katerih objemu je tih in diskreten dar vse življenjskega dela. Po drugi strani pa sta priznanje in hvaležnost do njih strani tistih, ki odraščajo, zdrav odziv, ki kot voda, pomešana s cementom, naredi družbo trdno in močno. To so vrednote, ki jih je treba ohranjati. To je kultura, ki jo je treba širiti, če želimo imeti jutrišnji dan. Tako je papež Frančišek prišel še do tretjega poudarka in spregovoril o pogumu, pri čemer se je obrnil zlasti na mlade ter spodbudil naj se podajo proti toku. Vem, da se mnogim med vami prihodnost lahko zdi zaskrbljujoča in da med upadanjem rodnosti, vojnami, pandemijami in podnebnimi spremembami ni enostavno ohranjati živo upanje. Toda ne vdajte se, zaupajte, kajti jutrišnji dan ni nekaj neizogibnega. Gradimo ga skupaj in v tem skupaj najprej najdemo Gospoda. On je ta, ki nas v evangeliju uči tistega, jaz pa vam pravim, ki spreminja stvari. Gre za ampak, ki diši po odrešenju, ki pripravlja izuzetost, ki pripravlja prelom. Ta ampak naj postane naš za vse, tukaj in zdaj.
Non rassegniamoci a un copione.
Ne predajmo se vzorcu, ki so ga napisali drugi, tudi če to pomeni iti proti toku. To počnejo tudi organizatorji srečanja o vprašanju rodnosti, za katerega je papež dejal, da pomaga k razmisleku in da se vanj vsako leto bolj vključuje svet politike, podjetništva, bančništva, športa, zabave in novinarstva.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja, beseda upanja. Ker smo torej upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, po kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.